Arratsaldeon entzule, ongi torri zutargi artean saiora. Asterolez, hemen gaituzue Bilbo Hiria Irratian musika klasikoa zuei eskaintzeko prest. Lan hori burutzeko teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu eta bertan mikro aurrean ni neu, Ainhoa. Aurreko astean mintza saio entzun bazen duen eta gogoratzen baduzue Tchaikovsky izan genuen bertan. Eta gaurkoan ere, saio osoa berari eskaina izango da. Tchaikovskyren Ekaina lana entzungo dugu, Biolin kontzertuaren azken atala, soketarako egindako serenata bat, eta 1812 obertura. Mila sortzireun eta hirurogeita hamabost garren urtean, hau da Tchaikovskyk hogeita hamabost urte zituela, ba halako aldizkari, errusiar aldizkari batek enkargutxo bat egin zion. Aldizkari hori frantsesez agertzen zen, La Nouvelliste aldizkaria, eta ba hilabetean behin agertzen zen eta irakurlei ba musika eskaintzen zien, halako diska bat edo. Eta bueno, ba hortarako ba enkargutsua jaso zuen Tchaikovskyk, eta hilabete bakoitzerako musika bat sortu zuen. Hori bai, pianorako. Lan honen jatorrizko izenburua Les Saisons da. Baina, bueno, egia dago kegoa litzatekeela hilabeteak. Eta bertati, ba, bueno, denak hilabete guztitarako. Antzadanez, ba, Tchaikovsky hilabetean behin eseri, eta oso denbora gutxian, ordu, pare bat orduan olan, ba, ea, musika egina zeukan. Ez zuen lan hau oso serio hartu, baina bueno, burutu zuen. Eta hilabete guztietatik, ba, ospetsu izatera, ba, bi iritsi dira. Ekaina eta ekainekoa Barkarola bada, eta Azaroa, En la Troika. Guk oraintxe entzungo duguna Ekaina izango da, jadanik Ekainean sartuta bai gaude, Barkarola. Thank you. entzuko dugu urrengo lana bibolinerako idatzetako kontzertua izango da. Bueno, azken atala entzuko dugu. Aurreko saioan, iragan asteko saioan, Txaikoskiren bizitzari buruz, bueno, alako aipamen batzuken genituen. Eta gogoratzen baduzue, ba, lehenengo eskondu zenean, ba, bueno, nahiko derrigortuta eskondu zen, bere ikasle batekin, Antonina Miliuko barekin. Da, bueno, ba, egia zan eskontza hori, ba, desastra bat izan zan, eta, bueno, badakizue, Txaikoski, ba, bere buruaz beste egiteko eta guzti, egon zela. Da, gara jortan, pixkate animatzekotan, eta sendatzekotan, ba, bere anaiak, zera, Clarence, eraman zuen, eta bertan izan ziren, anai biak. Da, hortxe zegoelarik, 1878 garren urtean, da, goetan, 15 urte zituela, ba, bueno, bizkate, sendatzen hasita zegoela, hau, kontzertu hau idatzi zuen. Bertan Joseph Kotek bibolin jolearekin bebai zegoen, eta ba, berarekin batera ba, animatu eta idazten hasi zen. Lan hau, Bienan, estreinatu zen, 1881 garren urtean estreinatu zen, eta ba, Txaikoskik Kotek, bibolin jole lagunari ba, estreinoan, ba, berak jotzeko eskatu zion, baina honek ezeskoa eman zion. Eta ez Kotek bakarrik, Leopold Auerrek ere gauza bera. Dirudienez hauek biok zera zioten, jo ezina zela kontzertu hori, oso zaila zela hori jotzeko. Dazkenean, ba, Adolf Brodsky gazteak, Hans Richterrekin batera jo zuen lan hau lehenegoz publiko aurrean. Da, egia esan, kontzertu honen ostean Txaikoski kritikarik eta gogorrenak jasan behar izan zituen. Eduard Hanslick, errusiar kritikariak zera zioen, musika oso txarra zela eta batez ere oso nihilista. Bueno, guzti horren gainetik guk entzunengo dugu. Eta esan bezala azken atala, Allegro vivacissimo bat. Hasieran alako sarrera txiki bat dauka eta lehenengo mugimenduaren gaia agertuko da. Asko agertuko da musika herrikoia, edo gaiak nahiko herrikoiak izango dira. Nahiko dantza erritmikua. Eta honek zera ikustarazten du, ba, bueno, ba, ordurako Txaikoski nahiko alai zegoela, ba, badirudi be, depresio hortatik nahiko ba, sendatuta, eta nahiko alai zegoela. Thank you.
Thank you.
Bueno, eta gaurko saioko azken lana entzungo dugu, esan behar gai zuet bazera. Gaurko saioa ohikoa baino laburtxoagoa izango da, baina, bueno, arazo tekniko batzuk direla medio, baina orain entzungo duguna benetan merezi dagoen lan bata. Txaikoskiren lanik eta borobilena dizdiratzuena izango da hause. 1812 obertura. Hau lan orkestrarako lan bada, benetan solemnea dana. Eta lan programatiko bada. Bertan, Napoleonen guden aurrean, Errusiak izandako garaipena deskribatzen da. Lan hau, 1882 abuztuaren 20an, Moskun estreinatu zen, Cristo el Salvador katedralean. Lanaren hasieran halako gai erlijioso bat izango da, hasieran txeloekin hasiko da. Eta, bueno, Errusiako eleiza ortodoxoaren gai musikal bat izango da. Bertan, zera, honekin zera adierazten da, nola Errusiako eliza guztietan, meza orduan, 1812 urtean, nola azaldu zuten, guda hasiko zela. Geroago, garaipen desioa adierazteko halako kantu bat agertuko da. Augusti hau Lev Tolstoien Gerra ipaz nobelan agertzen da, historio guzti hau. Gerotxuago kornoek elako martxa bat hasiko dute, eta bertan ejertzituek nola kargatzen duten entzungo da. Donen ondoren, Marseillesa entzungo dugu, Frantziar ereserkia. Eta honek zer irazten du, nola frantzesek guda irabazten hasi ziren, ez da. Geroago gai folkloriko bat agertuko da, Errusiar doinu herrikoiak, herrikoi bat. Eta bertan agertuko da nola Moskobitak Napoleone garaitzen hasiko diren. Eta geroago lako musika lasai baten bitartez, zera gertuko da, nola Mosku erretiratzen hasiko den. Honen ondoren, bapatean, kainoiak hasiko dira. Errusiarek berrio indarrak hartu eta Frantziaren kontra joko dute. Zera esan behar dago, intxe kainoiak perkusioaren bitartez entzungo ditugu, baina badakigu inoiz Segovian, Espainian Segovian, hau lan hau benetako kainoiekin orkestu dela. Azkenian kanpaiak entzungo dira, eta hau Errusiaren garaipena adierazteko izango da, baita susiriak eta erentzungo dira. Azkenik Errusiarrek Napoleonen aurrean irabazi baizuten. Kainoi eta kornoen azpitik Errusiar ereserkia entzungo da, Dios salve alzar. Hau azkenean Marseillesaren kontrapunto gisa agertuko da. Entzun dezagun ba? Obertura hau, 1812.
Thank you.
Koskiren obertura dizdiratzonekin bukatuko dugu gaurko saioa. Besterik ez entzule, nahi izan ezkero, badakizue datorren ostiralean ere bertan izango gaitu zuela Bilbo Hiria Irratian arratzaleko seirak aldera. Lasterrate, ondo izan.